Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės pasitarimo darbo atvarkės, kokiu būtų siūlymų pageidavimų? Nėra, ačiū. Tai pirmasis klausimas dėl Ignalinos programos 2019 metų metinis darbo programos dokumento. Energetikos viceministrė.
Labai diena. Norėčiau pristatyti vyriausybei susipažinti teikiamą Ignalinos programos 2019 metų metinės darbo programos dokumento projektą. Tai Ignalinos programos metinės darbo programos dokumentus kas met priimdama metinį finansavimo sprendimą tvirtina Europos komisija. Numatoma, kad 2019 metais iš 450 milijonų, kuriuos Europos Sąjunga įsipareigojo skirti Ignalinos programai 2014-2020 metais, bus skiriama 66,95 milijonai eurų, kuriuos planuojama panaudoti Ignalinos programos nacionalinės agentūros, tai yra centrinės projektų valdymo agentūros ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko administruojamiems projektams įgyvendinti. Jeigu labai trumpai, 2019-2020 metams pagrindiniai numatomi darbai, tai yra testiniai darbai siekiant gauti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo licenciją, taip pat testi kūro iškrovimą iš blokų ir pakrautų panaudoto kūro konteinerių pervežimą į laikinąją panaudoto brandalinio kūro saugyklą, taip pat testi pažeisto kūro tvarkymo sistemos įgyvendinimą, užbaigti kietųjų radioaktyvių atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso darbus, taip pat tęsti labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno darbus, įvykdyti konkursą pagrindiniams mažo ir vidutinio aktyvumo trumpamžių radioaktyvių atliekų paviršinio atliekino statybos darbams ir taip pat pradėti šios statybos darbus. Ir dar tokie du labai svarbus, tai yra pirmojo reaktoriaus tam tikrų zonų išmontavimo darbai ir tai būtų turbūt pagrindiniai, yra kitų daug smulkių darbų. Tai parengtas metinės programos projektas yra suderintas su finansų ministerija ir darbo tvarkas taip pat derintas su įgyvendinančiomis institucijomis, tai su Centrinė projektų valdymo agentūra bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku. Tai prašom tiesiog atsižvelgti į 19 metų metinės darbo programos dokumentą, pateikti informaciją. Tiek trumpai.
Ar yra norinčių paklausti viceministrės? Nėra. Tiesiog galime priimti nomen išsakytą informaciją. Antro klausimo yra siūloma nesvarstyti šiandien. Trečiasis dėl farmacijos įstatymo 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir sveikatos draudimo įstatymo 10 ir 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbimi kolegos, teikiamų teisės aktų projektų tikslas yra sudaryti sąlygas, sukurti ir diegti sveikatos technologijų vertinimo sistemą Lietuvoje, pagal kurį valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vykdomas sveikatos technologijų vertinimo projekto, kurio pabaiga numatyta 2019 metų 31 dieną rezultatus, nustatant, kad paraiškos įrašyti vaistą ar medicinos pagalbos priemonėje kompensuojimo sąrašus bus teikiamos sveikatos apsaugos ministro įgaliotai institucijai, kuri atliks išsamų klinikinį ir ekonominį vertinimą, kuris užtikrintų, kad į kompensavimo sistemą būtų įtraukiami reikalingiausi pacientam vaistai. Ir siūlomais farmacijos įstatymo pakeitimai siūloma nustatyti, kad pareiškėjas, kaip ir minėta, buvo teikę paraišką sveikatos apsaugos ministro įgaliotai institucijai. Nustatoma, kad laikas, per kurį pareiškėjas pateikia institucijai pareikalautus papildomus dokumentus į paraiškos nagrinėjimo laiką neįskaičiuojamas. Taip pat nustatoma valstybės rinkliava už už paraiškos ir pateiktų dokumentų vertinimą patikslinama komisijos, kuri nagrinėja rekomendacijas dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus sudėti ir nustatomi reikalavimai šios komisijos nariam. Taip pat atsisakoma procedūrinių nuostatų reglamentuojančių komisijos darbo organizavimą. Šias nuostatas numatant perkelti sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą komisijos darbo reglamentą. Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai siūloma atsisakyti privalomo sveikatos draudimo tarybos ir komisijos darbo dubliavimo bei įgyvendinti vyriausybės 18 metų lapkričio 21 dienos protokole posėdžio išdėstytą siūlymą atsisakyti deleguoti vyriausybės atstovus į privalomą sveikatos draudimą tarybą vyriausybės nutarimais. Buvo išsakyta įvairių pastabų, vaistų gamintojų asociacija buvo išsakiusi pastabą, kad išbraukiamas nuostatos dėl posėdžių protokolavimo ir jų garso įrašo darimo, bet tai buvo kanceliarijos teisės grupės pastaba, atsižvelgiant į konstitucinio teismo praktiką, kad įstatymuose turi būti nustatomas bendro pobūdžio taisyklės, tai kaip ir minėjau, tos tvarkos išliktų tik tai jau po įstatyminiuose aktuose ir, kaip suprantu, šitas klausimas iš posėdžio į pasitarimą buvo perkeltas dėl lėšų, kurios būtų reikalingas, tai šiandien yra posėdė ir valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovas ir viceministrė galės detaliau paaiškinti, bet kaip ir minėjau, yra numatytos rinkliavos, tai vaistų ar medicinos priemonių gamintojai teikdami paraiškas už tai mokės tam, kad įvertinti reikalingi iš tikrųjų ekspertai, kurie turi aukštą kompetenciją, tiem ekspertam reikia mokėti, tai iš tikrųjų surinkti tie pinigai būtų, bet jie atkeliautų į biudžetą. Tiesiog juos nuo 20 metų reikėtų nusimatyti, nes šiemet dar jų nereikia, bet to reikėtų tiesiog kitais metais. Tai, bet jeigu reiktų kažkokio detalesnio paaiškinimo, yra specialistai, kurie galėtų paaiškinti. Prašyčiau pritarti.
Finansų ministras.
Tai aš turiu pasiūlymą dėl aiškinamojo rašto, kad nekiltų ar nebūtų įvairių interpretacijų ir kad būtų nuseklus su kitom sritim, tiesiog papildyti ir nurodyti, kad šios funkcijos bus įgyvendinamos iš atitinkamais metais sveikatos apsaugos ministerijai patvirtinto asignavimo. Paliekant tas sumas, nes bet kuriuo atveju tai spręsis biudžeto derybų metu.
Ar galima šitą pastabą atsižvelgti teisės grupė?
Ar teisės grupė yra iškėlusi tokį pastebėjimą? Čia nėra tiesiog dėl šito projekto, nes tos pačios nuostatos yra įtvirtintos ir galiojančiam įstatyme. Dabar, kad vaistas būtų įtrauktas, iš esmės yra 3-4 stadijos. Tai yra vaistų tarnyba, tada komisija, apeliacinė komisija ir ministras. Ir ministras gali nuspręsti įtraukti, neįtraukti ir nėra jokio kriterijų. Taip, pasiūlymas buvo iš tikrųjų ir gal klausimas ministrui, ar negalima tą procesą, kuris labai yra pakankamai ilgas, tai yra iki 180 dienų sutrumpinti kažkaip, tai atsisakant vienos ar kitos stadijos. Tai tiesiog.
Proceso ilgis nustatytas yra direktyvoj Europos Sąjungos ir mes lygiai tą 180 dienų ir vykdom. Pats procesas yra suderintas su visa eile šalių Europos, kaip Škotijos atitinkama tarnyba, Švedijos, Lenkijos, tą patį daro prancūzai, olandai. Ir dabar kaip tik Europos komisija yra pateikus naujo reglamento projektą dėl sveikatos technologijų susijusių su vaistais kaip tik vertinimo, kur lygiai irgi tie patys dalykai aptariami. Toks yra tiesiog procesas. Pats vertinimas, jis reikalauja pakankamai laiko, nes ten įtraukiami ir paciento atstovai, ir gydytojai specialistai. Ir pats etapiškumas jo yra, kad pirminis vertinimas, toliau jeigu kas netinka, galima pasitaisyti, pateikti kitus argumentus, susiaurinti pacientų grupės, kuriam tos vaistas tinka, tiesiog tai yra praktikoje europiniai patikrintas laikas. Ir iš esmės procedūra visur yra panaši. Šiuo atveju apeliacija, apie ką minėjo kolega, tai ji veikia tada, jeigu pareiškėjas nepatenkintas sprendimu ir jis gali apskųsti. Tai normalus apskundimo mechanizmas, kuris tiesiogiai vertinimą jau nepatenka į tą laiką vertinimą.
Taip, argumentai įtikina, tik tai paskutinė klausimo dalis, ar ministras automatiškai turės įtraukti į sąrašą, ar vis tik tai galės be kriterijų nuspręsti neįtraukti arba įtraukti?
Tai visi kriterijai, kuriuos mes, tai yra sveikatos technologijų vertinimo kriterijai, jie į įstatymą neįsirašo, ten yra, mes naudojamės tų pačių kitų šalių praktiką, visi tai kriterijais paremta. Tiek ir ekonominis vertinimas ir klinikinis, mes persikeliam tos pačius kriterijus, tik tai jie nestovi įstatymę, kur, kaip ir minėjot, negali jų atsiras, bet jie stovi tvarkose vertinimo ir ministro įsakymuose, kurie ir dabar dalinai veikia, tik tai jie truputį bus modifikuoti pagal tą lygmenį, kurį mes dabar patenkam. Tai bus visiškai kitoks, tai yra aukštesnis vertinimo lygmo ir kaip tik paremtas tais kriterijais. Mes nieko nesugalvojom naujo, mes tiesiog persikelim europinės praktikas į Lietuvą. Ir kas dar svarbu, jeigu mes šnekamės apie bendras derybas su kitomis šalimis, čia kalbam apie tos brangius inovacinius vaistus. Ir jeigu mes kalbam apie grupę šalių, kurios derėsis, dėl kainų tų naujų produktų. Mes turime ateiti tą lygmenį, kad ir vertinimo ir sprendimų priimimo kriterijai būtų to paties pagrindo, nes kitaip derybos bendros praranda prasmę. Tai visa tai yra.
Aišku, labai aiškiai išaiškinote. Galim pritarti su finansų ministro atsakytom pastabą bendrų sutarimų. Ačiū, pritarta. Ketvirtasis dėl pasirengimo Jungtinės karalystės įstojimui iš Europos Sąjungos užsienio reikalų viceministras. Prašau.
Labadiena, tuoj dar skaidrės rodysim, tiesiog kad geriau matytųsi. Ir norėtumėm pristatyti dabartinę situaciją dėl Jungtinės karalystės įstojimo iš Europos Sąjungos. Kaip žinia, vakar parlamente įvyko balsavimas, kuris parodė, kad pritarimo pasiektam Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos susitarimui nėra. Ir Jungtinės karalystės parlamentas žymę persvarą nubalsavo prieš išstojimo susitarimą. Opozicija iš karto po balsavimo inicijavo nepasitikėjimo premjerę Teresą May procedūrą. Šiandien vyks balsavimas. Jei Teresai May šis balsavimas baigtųsi sėkmingai, pirmadienį parlamentui vyriausybė turėtų pristatyti planą B, ką ketina toliau daryti Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos klausimų. Vis dar galimi įvairūs scenarijai, tiek išstojimo derybų laikotarpio pagal Sąjungos sutarties 50 straipsnį pratesimas, bet tam reikalingas vienbalsiškumas vadovų taryboje, galimas antras referendumas, galimi priešlaikiai rinkimai. Europos Sąjunga turi išlikti vieninga ir yra siūloma laikysena, kad susitarimas keičiamas nebus. Europos Sąjunga tęsia susitarimo ratifikavimo procesą, suintensyvina pasirengimą galimam Jungtinės karalystės išstojimui be susitarimo. Ir vis dar rengiamės abiems scenarijams ir pristatysiu trumpai abu. Tai Jungtinės karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos su susitarimu. Kaip žinia, praėjusiu metu lapkričio mėnesį buvo pasiektas susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės dėl tvarkingo išstojimo. Derybos truko 1,5 metų, buvo susitarta dėl daugelio svarbių ir sunkiai sutariamų dalykų, kaip pinigai, piliečiai, Šiaurės Airijos sienos klausimas, sutarties valdymas ir panašiai. Numatyto pereinamojo laikotarpio metu iki 20 metų pabaigos buvo tikimasi susiderėti dėl naujų santykių ir taip pat buvo numatyta galimybė pereinamąjį laikotarpį vieną kartą pratesti metams arba dviejiems. Praeitų metų lapkričio 14 dieną Jungtinės karalystės vyriausybė pritarė išstojimo derybų rezultatui, tačiau akivaizdu, kad parlamente neturi paramos šiam susitarimui. Ir matome, kad ir Jungtinės karalystės vyriausybė, ir parlamentas, taip pat ir visuomenė yra smarkiai susiskaldžiusios ir nėra aišku, kokį ekonominio bendradarbiavimo su Europos Sąjunga modelį jie norėtų matyti. Kaip žinia, buvo ir nukeltas balsavimas, kuris turėjo įvykti gruodžio 11 dieną, tikintis, kad bus surinkta daugiau balsų, taip pat Europos Sąjungos vadovai ėmėsi žingsnių. Paskutinę dieną buvo pateiktas laiškas su papildomais išaiškinimais ir garantijomis dėl vadinamo reguliacinės atikties mechanizmo taikymo, vadinamo backstopo, kad jis yra laikinas, tai nepadėjo. Ir aišku, žinoma, Lietuvos praktinis interesas yra, kad Jungtinė karalystė pasitrauktų iš Europos Sąjungos tvarkingai, o ne chaotiškai, kad įsigaliotų išstojimo sutartis ir kad prasidėtų pereinamasis laikotarpis. Tai būtų išsaugoti ir pasiekti geri susitarimai dėl piliečių, dėl pinigų, ir tai suteiktų teisinio aiškumo Lietuvos piliečiams ir verslui. Didelių parengiamųjų darbų toks tvarkingas išstojimo scenarius nepareikalautų, sutartis yra taikoma tiesiogiai. Tai iš principo yra tik tai tam tikros rytis, kur reikėtų pasirengimo, tai Jungtinės karalystės piliečių teisinio statuso klausimai, bet čia jau varėjimas yra praktiškai visus darbus nusimatęs ir pasiruošę. Kitas scenarius yra Jungtinės karalystės išstojimas be susitarimo ir po vakarykščio balsavimo dėja galimybė, kad toks įvyks, tampa realesnė. Ir todėl šiandien turėtumėm koncentruotis į pasirengimą Jungtinės karalystės išstojimui be susitarimo. Žinoma, šiuo scenarijum Lietuva, kaip ir visa Europos Sąjunga, nėra suinteresuota, tai galimai reikštų Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės santykių krizę, tikėtina stipriai pablogintų ateities bendradarbiavimo perspektyvas, taip pat turėtų praktinių pasekmių Europos saugumui regione ir nesusitarimo atveju atsirastų finansinė skylė Europos Sąjungos biudžete. Lietuvos vyriausybė turi pasirengti, numatyti priemonės, kad būtų galima sušvelninti kietojo Brexito padarinius įvairiuose sektoriuose. Mūsų atspirties taškas jau daugiau nei pusmetį vykęs Lietuvos institucijų pasirengimas ir Europos komisijos komunikatuose pateiktos gairės valstybėms narėms. Prekyboje, transporte ir didelė dalim socialinės apsaugos srityse remsimės ES lygio teisėkūros priemonėmis. Ir dabar šiek tiek apie aktualiausias sritis. Pirmiausia, piliečių teisės, tai tiems, kas bus atvykęs į Jungtinę karalystę iki Brexit, didelių pasikeitimų neturėtų būti net ir Jungtinėje karalystėje išstojant be susitarimo. Tačiau deklaruodamas siekį išstoti iš Europos Sąjungos, Jungtinė karalystė nori pasitraukti iš bendrosios rinkos, kur galioja keturios laisvės, įskaitant asmenų judėjimo laisvę. Todėl tikėtina, kad Jungtinė karalystė gali kažkiek sugriežtinti savo imigracinę politiką po Brexit, pavyzdžiui, ribot kai kurių profesijų atstovų mobilumą, šeimų susijungimo sąlygas, pašalpų gavimo tvarką ir panašiai. Antra yra finansų sritis ir čia, aišku, numatomas Lietuvos įmokos padidėjimas siekiant užkimšti tą atsiradusią skylę. Būtina pagalvoti taip pat, ar reikėtų papildomų sprendimų mokesčių srityje, ar Lietuva norėtų išlaikyti mokestinės lengvatas Jungtinėje karalystėje, kurias taikome Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalims. Čia daug kas yra susijęs su kino pramonė, tai šita problema finansų ministerijai, mano galva, yra irgi pakankamai gerai žinoma. Trečia tema svarbi yra prekyba ir sąlygos verslui. Išstojus be susitarimo nuo šių metų kovo 30 dienos santykiai su Jungtinė karalystė būtų reguliuojami kaip su bet kuria kita trečiaja šalimi, kaip pavyzdžiui su JAV ar Kinija, įsigaliotų pasaulio prekybos organizacijos taisyklės, atsirastų muitai. Na ir transporto srity daugelis laikinųjų priemonių, kad nenutrūktų bazinis susisiekimumas, bus pasiekta ES lygio teisėkūra, kelių ir oro transporto reglamentais. Tačiau Lietuvai čia itin svarbu, kad šie ES teisėkūros aktai atitiktų ir Lietuvos nacionalinius interesus. Dabar šiek tiek apie praktinius žingsnius. Lietuvoje pasirengimą kietajam Brexitui pradėjom pernai gegužę ir ministerijos atliko pirminį įvertinimą. Užsienio reikalų ministerija apibendrino institucijų pateiktus pasiūlymus ir sudarė jų sąvadą, jis yra pateiktas ministrams. Šis pradinis sąvadas turi būti patikslintas, konkretizuotas, atsižvelgiant į Lietuvos interesus, taip pat komisijos pasiūlytas Europos Sąjungos lygmens priemonės ir Europos komisijos komunikatuose pateiktas gairės valstybėms narėms dėl pasirengimo kietajam Brexitui. Terminai šiam darbui yra trumpi. Per vasario kovo mėnesį turi būti pasirengtos visos nacionalinės priemonės ir su jomis susiję teisės aktų projektai. Teisės aktai galėtų būti priimti ypatingos skubos tvarka Seimo pavasario sesijoje kovo mėnesį, tai yra iki išstojimo dienos. Ir rengiant teisės aktus įsigaliojimo nuostatose galėtų būti pažymima, kad jie skirti Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos be susitarimo atveju ir įsigaliotų tik tuo atveju. Atlikdami šios darbus turėjome du aiškius tikslus. Pirmiausia, apsaugoti piliečių teisės ir interesus. Jungtiniai karalystėje gyvena virš 200 tūkstančių Lietuvos piliečių. Taip pat ir grįžtančiųjų gyventi Lietuvą interesus suteikti visą reikiamą informaciją apie reintegracijos Lietuvoje galimybės. Todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį taip pat į vieningos komunikacijos poreikį. Ta vieninga komunikacija turi padėti atsakyti piliečiams, verslui ir visai visuomeniai rūpimus klausimus. Užsienio reikalų ministerija turi parengusi komunikacinį planą skirtą informuoti Jungtinėje karalystėje gyvenančius Lietuvos piliečius. Taip pat dirbame informuodami verslą, čia ypač kartu su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ragintumėm visas institucijas pasikoordinuoti savo komunikacinius planus su užsienio reikalų ministerija, formuluoti aiškę žinias, suteikti atsakymus į kylančius praktinius klausimus, tokius kaip, pavyzdžiui, leidimai gyventi Jungtinėje karalystėje, mokesčiai, studijos, pensijos, socialinės garantijos ir kita. Ir daugeliu atveju mes turime tiesiog nukreipti savo piliečius ir į Jungtinės karalystės institucijas, nes daugelis klausimų yra net ne mūsų kompetencijai. Ir taip pat turime būti pasirengę didesniam užklausų skaičiui tiek ambasada Jungtinėje karalystėje, tiek, manau, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip pat sveikatos apsaugos ministerija. Ir apibendrinant šios dienos vyriausybės pasitarimo protokoliniu sprendimu, siūlome pavesti ministerijoms, remiantis Europos komisijos komunikatuose pateiktomis gairėmis ir rekomendacijomis, pagal ministrų valdymo sritis peržiūrėti ir prireikus patikslinti teisėkūros priemonės, kur aktualu numatyti tokio pobūdžio priemonės, kurios sušvelnintų Jungtinės karalystės galimo išstojimo iš Europos Sąjungos be susitarimo padarinius ir nevėliau kaip iki vasario pirmos dienos pateikti vyriausybės kanceliarijai patikslintą informaciją apie numatomas teisėkūros priemonės. Nevėliau kaip iki šių metų kovo pirmos dienos pateikti vyriausybei reikalingų įstatymų ir vyriausybės nutarimų projektus. Taip pat vyriausybės kanceliarijai, atsižvelgiant į institucijų pateiktą informaciją, iki šių metų vasario 8 dienos parengti atnaujintą teisėkūros priemonių sąvadą ir pateikti jį svarstyti vyriausybės pasitarime. Na, vyriausybė pritarus atnaujintam teisėkūros priemonių sąvadui, koordinuoti jame įtvirtintų teisėkūros priemonių įgyvendinimą ir apie pažangą reguliariai informuoti vyriausybę. Toks būtų pasiūlymas. Ačiū.
Ačiū už pranešimą. Turėsim klausimų. Aš noriu, kad jūs, aišku, pažiūrėsim, kai bus planas B. Kas per planas B? Jungtinės karalystės, bet galbūt pasiruošę kiekvienam trečiadienį informuoti kabinetą, kokia yra pažanga šitoje srityje, ne mūsų vidinėje, bet kas vyksta tarp Jungtinės karalystės ir Europos komisijos, link kur visgi krypstama ar link išstojimo be susitarimo, ar kažkokios tos alternatyvos, planas B ar C atsiranda. Nuolatos reikėtų teikti, aišku, ministerijams, nori, nenori, darbas toks, jisai yra, galbūt, sunkiai motivuojamas daryti tai, kad gal jo, kurio ir neprireiks, bet tą būtina padaryti ir pasitvirtinti iš tikrųjų reikalingus teisės aktus ir turėti projektus pavasario sesijoje, kas liečia, jeigu įstatyminės pataisas reikalinga bus, arba pasiruošti vyriausybės nutarimus, galbūt ministrų valdymo srityje esančius po įstatyminius aktus. Ir tiesiog ruoštis ir taip pat dar norėčiau jūsų paklausti, viceministrė, ar yra, galbūt, Jungtinėje karalystėje mūsų ambasada kažkokias darė tyrimus, apklausas, kiek mūsų piliečių grįžtų ar planuotų ar ketintų grįžti į Lietuvą, jeigu būtų įstojimas, tas kietasis įstojimas, kitas breksitas.
Ačiū už klausimus. Na, pirmiausia, kalbant apie sąvadą, mes labai tikime, kad jis, kas jau yra atlikta, tai turbūt didesnė dalis teisės aktų jau yra suregistruota, ką reikės daryti ir kad tas darbas yra pažengęs. Dabar dėl... Tai už tai ir prašome ministerijų tiesiog dar kartą pasižiūrėti. Dabar dėl piliečių vakar viešoje erdvėje buvo pasklidus informacija, kad 40 ar net 50 procentų tų piliečių masto apie grįžimą. Atvirai sakant, ambasadoje mes tokių duomenų neturime. Yra padidėjęs susidomėjimas ir turbūt objektyviai domisi, kas kaip bus. Tačiau lygiai taip pat reikėtų pažymėti, kad tie, kurie yra jau legaliai Jungtinėje karalystėje, atvykę iki Brexito, jiems iš principo niekas labai ir nesikeičia. Tai tokio kažkokio labai didelio srauto tikėtis nereikėtų. Kita vertus, dėl visa ko reikėtų pagalvoti ir priemonės, jeigu srautas staigiai padidėtų. Tai čia suprantu, kad kartu su kitomis institucijomis reikia tą prognozuoti.
Finansų ministras.
Taip, tai aš noriu tiesiog patikinti dėl tos susidarusios skilės, nes reikės, irgi yra keletas scenarijų, kiek dėl kietojo Brexit be susitarimo išstojimo, kiek tai galėtų kainuoti, visi tie scenarijai yra paskaičiuoti ir galiojantis teisės aktai Lietuvai jau leidžia išnaudoti kiekvieną iš tų alternatyvų. Tai tiesiog iš tos pusės apie viską buvo pagalvota iš anksto. Dabar kalbant apie migracijos srautus, tai aš tikrai kviečiu tiek užsienio reikalų ministeriją, tiek kitas ministerijas išnaudoti šitą progą ir priminti, kad išvykę Lietuvos gyventojai grįžtų čia namo.
Ta žinia, esminis dalykas turi būti, kad nesinorėtų, kad čia pavirstų mūsų tie svarsymai, jog mes dabar šiukiau, bijom didesnio srauto. Visi, kurie nuspręs 100 000, 200 000, jeigu jie nuspręs grįžti gyventi Lietuvą, visi yra laukiami ir tikrai mes kaip valstybė esame pajėgų suteikti ir tinkamą sveikatos priežiūrą ar socialinės garantijas, kas priklauso šeimom, ir švietimo matyti sistema tikrai nebūtų, ir kalbant apie darbo vietų pasiūlą, tikrai mes šiandien turim ką pasiūlyti ir tikrai naudojamės progą ir kviečiame tą žingsnį padaryti. Tikrai čia nėra mums grėsmės, kad grįž mūsų žmonės išvažiavę ir gyventi su Jungtinėje karalystėje. Atvirkščiai, mes tikrai laukiam kiekvieno grįžtančio ir tam turim pasiruošti ir pasakyti labai aiškiai, kad nesugalvotų visuomenį, kad čia dar kažkokia krizė pas mus ištiks, jeigu kažkas tai sugrįžtų. Tai tą atmintį reikia vykti į šalį ir labai aiškiai visiems komunikuoti, kad tai yra, na, tikrai yra galimybė ir visą laiką yra laukiami ir bet kokiu atveju tikrai mes padarysim viską, kad tas ir būtinas persikėlimas, jeigu toks įvyks, noras bus, būtų sklandus. Kas dar, vicekancleris?
Iš tikrųjų norėčiau dėl tų protokolinių sprendimų. Iš tiesų vienas niuansas yra tas, kad būtų gerai, kad nes institucijos, jeigu visą informaciją teiks apie tas teisėkūrinės priemonės mums, tai bus iš tikrųjų užtvindyta vyriausybės kanceliarija. Manau, kad reikėtų laikytis tos pačios tvarkos, kad Užsienio reikalų ministerija surenka ir pateikia visas tas teisėkūrinės priemonės pradžioj apsvarstyti, pavyzdžiui, iki vasario pirmos dienos Veskui. Ir tada jau apsvarščius čia Vesko formate, teiktume iki vasario 8 dienos vyriausybės pasitarime. Aš bijau, jeigu jūs iš karto suversit mums visą informaciją, bus tam tikrų problemų. Tai aš siūlyčiau laikytis tos pačios tradicijos per Veską eiti. O kita vertus, tai yra, ką ir viceministras teisingai pastebėjo, yra teisėkūriniai dalykai ir yra informavimo dalykai. Informavimas yra labai svarbus ir čia reikėtų mums visiems tikrai aktyviai padirbėti su mūsų komunikatoriais, su Renkuosi Lietuva, su biuru, apie situacijos pasikeitimą mūsų piliečiams ir mūsų verslui ypatingai. Kokiegi tie muitai bus, kokiasgi bus tos sąlygos mūsų piliečiams norintiems važiuoti, kokie reikalavimai bus reikalingi. Bent jau bendra informacija turėtų būti suteikta iš mūsų, o po to, jeigu jie tikrai ryšis važiuoti jungtinę karalystę, tada jau jie ten turėtų viduje tvarkytis tuos visus dokumentus. Toliau, dėl tos įmokos padidėjimo, vis tiek norėtų sužinoti, kiek, pavyzdžiui, biudžetetas atsispindėtų mums, na, nežinau, šiais metais skaičiausiai ne, bet 20 metais turbūt, o gal net ir 19 metais reikėtų peržiūrėti biudžetą. Tai toks būtų klausimas.
Dėl paties biudžeto peržiūros, dėl tos įmokos yra numatyta jokios išskolinimos lėšų, nes jinai yra visuomet varijuojanti, tai net jie ir tie įsipareigojimai ženkliau pasikeistų, papildomų pakeitimų nereikėtų.
Ministrė.
Jeigu kalbėti skaičiais, tai iš tos pačios finansų ministerijos analizės maksimaliai įmoka per metus būtų 35 milijonai papildomai. Tai lyginant su tuo, kiek iš biudžeto gauname, tai jinai tikrai nėra labai didelė. Dėl komunikacijos mes už tai ir bandėme šitą klausimą aktualizuoti, nes matome, kad truputį taip ne iki galo viskas veikia. Na, o dėl institucinio pasiskirstimo tarp vyriausybės kanceliarijos ir užsienio reikalų ministerijos, tai kalbant nar mūsų, tai pas mus pusė žmogaus tą darbą padarė sabatą. Tai nežinau, jeigu čia jau kanceliarija negali, tai padarysim. Tada.
Dar pusę dadėsit ir bus vienas. Finansų ministrė.
Tai aš tai noriu pasiūlyti, kad tikrai kryptingai išnaudotume šitą šansą ir kryptingai kviestume. Aš manau, ir tą sprendimą reikėtų formalizuoti, kad iš tikrųjų tai nepasibaigtų tuo, kad pakalbėjome ir baigtųsi. Visos priemonės, jos yra sukurtos, tiesiog jas reikia kryptingai suaktyvinti.
Linai.
Dėl komunikacijos, tai man norisi kažkokio labiau koncentruoto pokalbio ir turbūt specialistų lygmenį, kad suderinti tuos veiksmus ir čia. Ir lyderystės kažkieno iš mūsų, ar čia urmas imtųsi, ar kanceliarija. Bet tikrai reikia sukoncentruoti ir tada atsirankiot, kur kokia ministerija, kokia info, per kokius šaltinius ir platinam. Nes mes tą klausimą irgi keliam, tik tai esam viski tokie nekoordinuoti.
Ta prasme, susirinkti visų institucijų žmonės artimiausių metų. Bet tą, ką savo datų teisę sakto, tikrai darykim taip, kaip iki šiol.
Jeigu galima, tai komunikacijos planą užsienio reikalų ministerija turi ir jeigu šakinės institucijos padėtų su turiniu, kaip jį užpildyti, man atrodo, kad mes turime tą idėją, kaip teisingai ir tikslingai pasiekti lietuvių auditoriją Jungtinėje karalystėje. Bet kas yra labai svarbu, kad visur žinia išeitų ta pati, o pastaba, kad kvietimas lietuviams dar kartą pagalvoti apie grįžimą, be abejo, yra teisinga ir ją reikia atsižvelgti.
Teisės grupė.
Jeigu galėčiau, premjerė, tikrai mes nevertinom to plano teisės požiūrių, bet du aspektus, jeigu galiu labai trumpai. Tai kalbant apie komunikaciją, iš tikrųjų kalbama, kad piliečiai sugrįžtų ir kaip juos čia priimti ir panašiai, 9 priemonės iš tam savade esančių kalba apie tai, kad diplomai išduoti Jungtinėje karalystėje bus nepripažįstami. Reikia išbraukti iš sąrašo Jungtinės karalystės diplomus, dar kažką, tai architektus ir panašiai. Tai nėra geras sprendimas, mano nuomonė, reikėtų galvoti, ką su tuo daryti, nes jeigu ten yra 200 tūkstančių piliečių, tikrai nemaža dalis bus įgyję išsilavinimą tenais. Ir antras dalykas, iš tikrųjų, yra dar Britai, kurie gyvena Lietuvoje. Ir aš suprantu, kad iki šios dienos jiems leidimo gyventi nereikėjo. Iš tų visų priemonių yra tik tai siūlymas, kad jiems nereikėtų leidimo dirbti. Bet jeigu mes nesprendžiam problemos dėl leidimo gyventi, reiškia, jie balandžio pirmą išsirikiuos visi, nes jie yra nelegalai ir jie lauks visi prašys leidimo. Greičiausiai tai bus. Tai tuos dalykus, aš turiu galvoje, kad dar viena auditorija, su kuria reikėtų komunikuoti, tai yra ir britų piliečiai, kurie gyvena Lietuvoje. Tai to.
Aš už vidaus reikalų ministeriją, kadangi čia viceministrų lygio buvo derinami reikalai, tai yra bendras europinis požiūris, kaip turėtų būti traktuojami Jungtinės karalystės piliečiai. Ir pagal dabar jau vidaus reikalų ministerijos matymą, jiems tiesiog būtų suteiktas pereinamasis laikotarpis iki šių metų pabaigos gauti naujus dokumentus. Su tuo tikslu, kad nuo kovo 30 dienos nebūtų jokio sąmyšio, nebūtų eilių prie dokumentų ir viskas įvyktų tiesiog pačiu palankiausiu būdu. Taip pat Jungtinės karalystės piliečiai užsieniečių teisinės padėties įstatymė bus perkelti į tą pačią palankiausią trečiųjų šalių grupę kartu su, pavyzdžiui, Naujosios Zelandijos, Australijos piliečiais ir panašiai. Kanados.
Raimas jau pasiruošęs, tikrai mes jau ir tą projektus turime ir suderinę, ir poziciją suderinę, tai čia iš principo ar kietasis, ar minkštasis bus jau mes dėl piliečių Didžiosios Britanijos gyvenimo Lietuva jau viskas susitvarkė iš principo.
O dėl diplomų pripažinimo? Turim irgi pavyzdžių su trečiam
pripažinimu, labai didelių problemų nebus. Tikrai.
Tai nu, dėl tų profesinių kvalifikacijų, tai nu, yra įstatymas ir čia reikės keisti įstatymą, nes kitu atveju jie tiesiog bus pripažįstami kaip trečiųjų šalių, lygiai taip pat kaip ką Britanija darys, aš nežinau, dėl studentų Europos Sąjungos. Jeigu jie pripažins juos kaip trečiųjų šalių, jie turės labai smarkiai jiem pakelti mokestį už studijas, kuris kils nuo 15 tūkstančių iki 45 tūkstančių svarų. Tai jie irgi tą dilemą turės. Mes nu, turbūt galim įstatymę padaryti išimtį Jungtiniai karalystiai, nes mes esam čia identifikavę kelias rytis, kur iš tiesų nebus to automatinio pripažinimo ir turėsim juos priskirti trečiosiam šalim, kur jau reikia kreiptis į skavas. Taip. Nu, tai apie aukštąjį mokslą lygiai taip pat, kiek aš suprantu, čia architektai pas mus yra išskirti ir panašiai.
Ar dar norinčiau kažką?
Tai aš vieną galbūt dalyką norėjau paklausti, nes iš šitos diskusijos, kaip mes matom ministrų kabinetas vis dėlto Brexitą? Ar tai galimybė Lietuvai? Nes jeigu mes kalbam apie tuos gyvenančius, Lietuvius yra viena, bet ten yra 5000 Lietuvos studentų dabar. Tai Lietuvoje yra 10000 laisvų darbo vietų. Ar mes matome tai kaip galimybę ir mes galbūt galim turėti kažkokią proaktyvę šalies kampaniją, turint tokią platformą kaip Work in Lithuania, su universitetais ir su Didžiąja Britanija, ar vis dėlto mes į tai žiūrime pasyviai ir tiesiog atsakome mūsų piliečiams į klausimus, kad ar yra darželių, taip jų yra, ar yra gydytojas, taip yra, na ir panašiai, tiesiog tokie užklausimai ir atsakymai. Tai va, čia turbūt ministrų kabineto reiktų sprendimo. Jeigu vis dėlto mes žiūrime tai proaktyviai, aš manau, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su pavaldžiomis įstaigomis tikrai galėtų pagalvoti apie kokią nors kampaniją. Proaktyvę kviečiant piliečius, aišku, apie įmonės mes jau dirbam, yra planuojamas vizitas, bet kviečiant apie būtent darbuotojus talentus atvykti į valstybę, kuri labiausiai myli Europos Sąjungą.
Ne, bet klausim ir atsakymas yra pasakytas. Taip, tai yra mūsų ir galimybė, ir tą galimybę būtina išnaudoti.
Ja, labai trumpai, iš tikrųjų, Work in Lithuania, ta renkuosi Lietuvą, reikia jų pajėgumų sustiprinti, nes tai yra tie šaltiniai, kur galėtų būti, per kurios informuojam. Iš esamų signavimo, aš.
Daugiau norinčių pasakyti, nėra, tai tada galim protokoliniam sprendimui pritarti ir tos darbus, kuriuos jau darome nuo gegužės mėnesio, jūs reikia iš tiesų įprasminti ir čia būkim tikrai aktyvus, naudokimis galimybę, proaktyvus, nes negalim pasyviai stebėti, ypatingai turėdami tokią didžiulę diasporą savo žmonių Jungtiniai karalystėje. Penktas ir šeštas klausimas yra susijęs su VESCAP ir pristatyti buvo be pastabų, dėl to siūlome pritarti šiems klausimams be svarstymo. Ar galim pritarti penktam, šeštam klausimui? Ačiū, tai buvo pasitarimo paskutinis klausimas, toliau lieka vienas posėdžio darbo tvarkės klausimas, kuris ribotų naudojimo.